În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele, capitolul 27. Din mine se frec că am ajuns la capitolul 27. De la versetul 1, capitolul 1, la versetul 1, capitolul 27, e cale lungă. Cred că sunt 10 ani, 15 ani de când tot vorbim. Oricum, până la capitolul 27 și dacă vă aduceți aminte, am vorbit deja despre începutul capitolului 27 despre binecuvântarea pe care Isaac a dat-o lui Iacob și nu lui Isaac, deși vrea să o dea lui Isaac. Și știți povestea pe care v-am citit-o, vă recitesc din nou. Și a fost după ce Isaac, a fost că după ce Isaac a îmbătrânit și ochii săi într-atâta slăbiseră încât nu mai puteau să vadă, l-a chemat pe Esau, fiul său, cel mai mare, și a zis, fiul meu, acela a zis, iată-mă. De ce credeți că a zis, fiul meu? Adică el vrea să audă prima dată răspunsul, ca să-și dea seama cine e. Eu am avut experiența asta în mod deosebit. Pentru că fiind gemeni și semănând foarte mult, părinții prima dată ziceau, copile, și tu trebuia să zici, da. A, ce fie, nu am cunoscut. Sau, da, deci... Îl înțeleg perfect pe Isaac. Și fiul meu, și acela a zis, iată-mă. Și atunci el a auzit, iată-mă, și a zis, da, tu ești, tu ești. Că putea să zică, să fie Iacob, și să zică, iată-mă, a, Iacobe, vreau să zic, Iacobe, să iei chestia asta, să o duci acolo. Și nu i-a fi spus despre binecuvântare. Iar el a zis, iată că am îmbătrânit și ziua morții mele, nu știu, ia-ți dar uneltele tale, tolba și arcul și ești la câmp și vânează ceva vânat. Să-mi faci mâncare cum îmi place mie și adun să mănânc pentru că sufletul meu să te binecuvinteze până nu mor. Rebeca însă a ascultat ce a spus Isaac lui Esau, fiul său. Așadar, când Esau s-a dus la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său, Rebeca a zis către Iacob, fiul cel mai mic, iată, eu l-am auzit pe tatăl tău, grăind cu Esau, fratele tău, și zicându-i, adu-m vânat și fă-mi mâncare să mănânc și să te binecuvintez. În ceremonialul binecuvântării sau a jurământului din vechime, mai ales în zona Mesopotamiei, era acestă... Deci dacă se făcea un jurământ sau se făcea o binecuvântare, se lăsa cineva în locul tatălui altcineva, era primat o masă. Dar cum vă spuneam de o trecută, masa în general era o masă mai bogată și erau chemate rude și prieteni și toată lumea și toți știau, iată, s-a făcut un jurământ, s-a făcut un legământ sau se dă o binecuvântare. Poate că Isaac n-a făcut această masă, ci a vrut să îi se facă doar lui mâncare și pentru că deja știți când ești bolnav, când ești orb, când ai bătrânit așa de mult, când nu mai ieși nici afară, că n-ai cum, trebuie să te sprijini alții, nu-ți mai arde de mese mari și întâlniri și veniri de oaspeți și nu e nimic deosebit prin care să le arăți acelor oameni. Și atunci era o chestie acolo, a lor, în familie, dar nici măcar n-a zis adune să mâncăm cu toții, familia noastră, eu, Rebeca, Isaac și tu și Iacob și să te binecuvintesc pe tine. Nici măcar asta. Asta dovedim probabil anumite neînțelegeri, anumite rupturi de înțelegere între el și Rebeca legat de cine merită să fie binecuvântat. Rebeca, pe care toată tradiția iudaică nu o judecă, nici că ascultă la ușe, nici că nu era ușe, dar ascultă și aude ce zice Isaac, nu judecă nici că îl sfătuiește pe Iacob să viclenească, să facă lucrurile acestea. Nu judecă pentru nimic, pentru că de fapt ei erau urmașii Rebecăi și urmașii lui Iacob, toți evreii, și atunci n-au cum să o judece pe ea. Dar noi n-avem cum să nu vedem că sunt și greșeli. Este o greșeală, am spus și data trecută, o anumită greșeală a Rebecăi atunci când ea ascultă ce se spune, nu pentru ea, și repede se duce să spună fiului său celălalt. Dar în același timp nu avem cum să nu o exonerăm de păcatul ăsta, pentru că de ce? Pentru că Dumnezeu îi spusese în capitolul 25, la versetul 23, mi se pare, Dumnezeu îi spusese, Domnul i-a zis, când ea era însărcinată și avea, era mare tulburare în burta ei, între cei doi, și nu știa ce e acolo, și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău, două popoare din pântecele tău se vor împărți, unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îi va sluji celui mai mic. Și atunci pentru ea era foarte clar, cel mai mare și mai puternic era clar că era Isav, se vedea de la distanță, din avion, de oriunde, era foarte puternic, era dibaș, era priceput, era vânător, era puternic, era mare, era... Și cel mic era, de la sine înțeles, Iacov, pentru că era mai de-al casei, mai efeminat puțin, mai cu minte, mai cu treburile casnice, dar și din altă perspectivă era cel mai mare. Cel mai mare care se va naște va fi un neam puternic, dar care va sluji neamului mai mic și mai slab, acelui care s-a născut în al doilea. Și atunci nu avem cum să nu judecăm pe Rebecca atunci când vedem că ea îl cheamă repede pe fiul ei și încearcă să nu piardă binecuvântarea lui Isaac și îi spune, pentru că de fapt ea avusese acest cuvânt de la Dumnezeu și probabil că din acel moment i s-a pus în inima ei acest lucru că el trebuie să primească binecuvântarea. Plus că după aceea a văzut diferențele totale între cei doi și l-a iubit mai mult pe Iacov pentru felul lui de a fi, pentru constanța lui, pentru consecvența lui, pentru cumințenia lui, pentru faptul că nu umbla cu tot felul de femei hitite pe acolo, nu? Dacă o să vedeți Isav, după ce a pierdut binecuvântarea Isav, nu ajungem noi acolo, dar o să vedeți, și după ce Iacov ia binecuvântarea și fuge la Laban, departe, în Mesopotamia, de ciudă sau de mâhnire, ca să-și stâmpere oful, mai ia o soție. Deci asta era modalitatea prin care, dar ce râdem, că toată lumea face acum așa. Doamne, nu știu ce, am o nouă relație. Asta rezolvă toate problemele. Totul se rezolvă prin noi relații, noi... Asta e. Așa făcea și Isaac. Deci el și-a luat o ismailiteancă acum. Ismailiteancă adică din neam rudenie cu el, din Ismail. Din fiul lui Avram, care avea 12 copii și toți copiii aveau fiice. E, una dintre acele femei, fiice ale ismailitenilor, a fiilor lui Ismail, i-a devenit lui soție. Și felul acesta de a fi a lui Isav nu-i plăcea Rebecca, nu-i plăcea. Cui, ce, cărei mame îi place așa ceva? Cărei mame poate să-i placă că un copil al lui, fiul ei, umblă cu nu știu câte femei, le aduce acasă, trăiește cu nu știu câte, n-are o... Pentru că se pune ea, dacă e femeie înțeleaptă, se pune ea în pielea femeilor celelalte, că nici ei nu ar fi plăcut ca Isaac să facă asemenea chestii, să fie și ea a șaptea roată la căruță, o oarecare femeie printre alte femei ale lui Isaac. Nu i-ar fi plăcut asta. Și bineînțeles că nu-i plăcea ce face Isaac. Și deci nu avem cum să o judecăm. Și ea nu-și putea imagina, și pentru că Dumnezeu îi spusese că iată, cel mai mic va fi mai mare decât mai mare, și a înțeles spiritual vorbind, omcește, nu ca mai mare, că... Și o să vedeți că despre asta e vorba. Nu e vorba de cel mai mic va birui pe cel mai tare, nu în sensul că el va fi mai puternic la Skandenberg, puternic la spadă, puternic la nu știu ce, că neamul celui mai mic o să fie cine știe. Nu. Îl va birui în sensul că Dumnezeu va locui cu el, va fi apropiat de acest neam și va fi mai... De multe ori acest neam va suferi mult mai mult decât neamul celorlalți, știți? Dar o să vorbim despre asta. Asta, deci e foarte interesant asta. Binecuvântarea asta sau ceea ce a spus Dumnezeu atunci e atât de adânc și despre asta o să și vorbim acum, despre acel cuvânt ce l-a zis Dumnezeu când în Facere 25, capitolul, versetul 23, când zice două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți, unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic. Acest cuvânt care pare foarte simplu și peste care noi atunci am trecut mai simplu, că n-am avut, vreau să vedeți toată istoria aceasta ce urmează ca să vă pot vorbi mai pe larg despre această prorocie. Acest cuvânt al lui Dumnezeu se pliază la ceea ce vă spuneam, că La orice lucru de sfârșit găsim sfârșit, dar la cuvântul lui Dumnezeu nu este sfârșit. Atâta înțelepciune este cuvântul ăsta, aproape că explică lumea întreagă. Deci o să vedeți, lumea întreagă se explică prin cuvântul ăsta. Dar vă mai țin încă puțin pe foc. Și Isaac îi zice, adu-mi vânat, Rebeca ascultă și Rebeca a zis lui Iacov, fiul ei cel mai mic, iată că l-am auzit pe tatăl tău grăind cu Esau, fratele tău, și zicându-i, adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și să te binecuvintez în fața Domnului înainte ca eu să mor. Acum, dar, fiul meu, ascultă ceea ce am să-ți poruncesc, du-te la turmă, adu-mi de acolo doi ies frage și frumoși și voi face din ei mâncare cum îi place tatălui tău, iar tu, eu vei duce tatălui tău și el va mânca pentru ca tatăl tău să te binecuvinteze înainte de a muri. El va mânca pentru că așa era ceremonial, trebuia să mănânce și trebuia să... Erau foarte multe ceremoniale în vechime. Era și, de exemplu, era ceremonialul de a mânca și de a bea, numai de a mânca. Și, de exemplu, la Templul cel Mare, mai târziu, mult mai târziu, la Templul cel Mare din Ierusalim era un altar unde se încălzea sub lespedea jertfelnicului, era un jertfelnic. Sub lespedea jertfelnicului era un foc care ardea tot timpul și încălzea așa lespede de piatră, care era foarte groasă așa. Dar era încălzită tot timpul, ca o plită foarte puternică și venea preotul și lua un litru de vin sau ceva asemănător și l-arunca acolo pe plita aia și el atât de încins era plita aceea și avea niște șențulese, nu curgea jos, se strângea acolo în șențulese la acela vinul, încât în câteva secunde dispărea vinul. Uneori se aprindea cu flacără. Știți cum fac și unii pe la bucătărie. Și ardea și se termina. Și de-abia după ce cunoști lucrurile acestea, înțelegi un cuvânt al lui Pavel, că zice și la Roman și la Filipeni, că zice că ca o jertfă de băutură, zice el, noi nu trecem așa. Noi zicem, ca o jertfă de tot m-am făcut înaintea ta, Dumnezeule. Dar el zice acolo traducerea, exact, ca o jertfă de băutură, în înțelesul cum făceau ei, vărsau vinul pe, așa mi-am pus eu viața pentru tine, Hristos, Dumnezeul meu. Adică, și-a făcut-o, gata, a dat-o toată, nu că mă opresc puțin. S-a și făcut trebuie. A și ars așa, deci imediat, că așa a și ars viața lui Pavel, adică a fost plină de râvnă, a lucrat zi și noapte, n-a stat o clipă. Și iar tu, eu vei duce tatălui tău și el va mânca, pentru că tatăl tău să te binecuvinteze înainte de a muri. Iacob însă a zis către Rebeca, mama sa, Esau, fratele meu, e un om păros, iar eu un am păr. Nu cumva tatăl meu să mă pipăie. Și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător și în loc să mă binecuvinteze, mă va atinge și asupra mea va păgări blestemul. Maică-sa i-a zis, fie blestemul acela asupra mea, fiul meu, tu nu mai ascultă de vorba mea și du-te și adu-mi ce ți-am spus. Atunci el s-a dus și a luat iezii și a adus mamei sale, iar mama sa a gătit mâncare cum îi plăcea tatălui lui. Rebeca a luat apoi haina lui Esau, fiul ei mai mare, cea mai frumoasă pe care o avea în casa ei, și l-a îmbrăcat pe Iacob, fiul ei cel mai mic, cu haina lui Esau, iar cu pieile iezilor i-a înfășurat brațele și părțile goale ale gâtului, adică cea mai rămas din iez după ce i-a jupuit, i-a pus pe aici și pe aici. Și apoi a pus în mâinile lui Iacob, fiul ei, mâncarea și pâinea pe care le pregătise, iar acesta a intrat la tatăl său și a zis, tată, acela a răspuns, iată-mă, cine ești tu, fiule? Vedeți, pentru că i-a auzit glasul, nu semăna ca lui Esau, și a zis, iată-mă, cine ești tu, fiule? Și Iacob i-a zis tatălui său, eu sunt Esau, întâiul tău născut. Am făcut așa cum mi-ai spus, scoală-te, așează-te și mănâncă din vânatul meu ca să-mi binecuvânteze sfătul tău. Zise Isaac către fiul său, cum de l-ai gătit? L-ai găsit așa repede, fiule? Iar acesta i-a zis, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Și Isaac i-a zis lui Iacob, apropii-te să te pipăi, fiule, ca să știu dacă tu ești fiul meu, Esau, ori nu. Deci era, vă dați seama totuși Totuși când n-a fost bine și s-a întâmplat, pentru că Iacob a trebuit să mintă destul de mult. Cum de-ai venit tu așa repede? Păi Dumnezeul tău, aoleu. Erau minciuni. Apropii să te fii, păi fiule, să știu dacă ești fiul meu, Esau ori nu. Și s-a apropiat Iacob de Isaac. Îți dai seama ce, cred că tremura Iacob tot tatăl său, iar acesta l-a pipăit și a zis, glasul este glasul Iacob, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Sunt că l-a pipăit, știți? I-a simțit și haina și acel păr de la miei, dar nu l-a cunoscut pentru că mâinile lui erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat și a zis, ești tu oare fiul meu Esau? L-a întrebat a doua oră, a treia oră. Și acela i-a spus, eu sunt. El, Isaac, a zis, adu-mi-l aproape ca să mănânc. Din vânatul tău, fiule, să te binecuvinteze sufletul meu. Și a adus și a mâncat apoi și a adus vin și a băut. Vedeți, era și chestia asta cu vinul. Ei, vinul acesta mai târziu se arunca peste acest altar. Nu se mai bea. Se dădea lui Dumnezeu, cum zicea. Era ca un legământ ce se făcea cu Dumnezeu și vinul se dădea lui Dumnezeu. Și era aceasta ardere de tot. A mâncat și a băut vin și a zis Isaac tatălui său, apropie-te, fiule, și sărută-mă. El s-a apropiat și l-a sărutat și când a simțit Isaac mirosul hainei lui, l-a binecuvântat zicând, iată mirosul fiului meu, e ca mirosul unei țări îmbogate pe care a binecuvântat-o Domnul. Era haina lui Esau, știți? Din roa cerului și din grăsimea pământului să-ți dea Domnul Dumnezeu belșug de grâu și de vin, slujnica slujească-ți ție popoarele, întină-se căpetenile înainte ta, stăpân să fii peste frații tăi, închină-se ție feciorii mamei tale, blestemat să fie cel ce te va blestema, binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta. Și a fost că, de cum a slăvit Isaac de binecuvântat pe Iacob, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise de la fața tatălui său, Isaac a venit, tatălui său Isaac, a venit Esau, fratele lui, de la vânătoare. Și vă dați seama aproape că s-au întâlnit în ușă. A făcut și el mâncare și a adus-o tatălui său și a zis către tatăl său, ridică-te, părintele meu, și să mănânci din vânatul fiului tău, ca să mă binecuvinteze sfătul tău. Iar Isaac, tatăl său, i-a zis, cine ești tu? El a zis, eu sunt Esau, fiul tău, cel întâi născut. Atunci Isaac s-a cutremurat foarte mare cutremur s-a cutremurat și a zis, atunci, cine e acela care a prins pentru mine vânat și mi l-a adus, iar eu am mâncat din toate înainte ca tu să fi venit și l-a binecuvântat și binecuvântat va fi. Iar Esau, auzind cuvintele tatălui său, Isaac, a strigat cu glas mare și cu amar clocotitor și a zis tatălui său, binecuvintează-mă, tată, și pe mine. Acesta i-a zis, fratele tău a venit cu înșelăciune și ți-a luat binecuvântarea. Iar el, Esau, a zis, pe drept cuvânt este el numit cu numele de Iacob, cel ce împiedică, înseamnă el, cel ce pune piedică. Că de două ori m-a înșelat, mi-a răpit dreptul de tâi născut, atunci în copilărie, iar acum mi-a răpit binecuvântarea. Apoi a zis Esau către tatăl său, tată, nu mai ai păstrat și mie o binecuvântare? Răspunse Isaac și a zis lui Esau, iată, stăpân l-am făcut peste tine și peste toți frații tăi și am făcut slujile lui pe toți, cu grâu și cu vin l-am dăruit. De acum cu tine ce voi face, fiule? Și a zis Esau către tatăl său, oare nu mai binecuvântare ai tu, tată? Binecuvintează-mă, tată, și pe mine. Și cum Isaac tăcea, Esau și-a ridicat glasul și a plâns cu amar și răspunzând Isaac, tatăl său i-a zis, iată, departe de grăsimea pământului zlachisălașul, adică de bogăția pământului, asta însemna la ei grăsimea pământului, și de dreptate și de rouă ce cade din cer, din sabia ta vei trăi, adică nu din pământ, cum am binecuvântat pe fratele tău, că din pământul lui va rodi și el te va stăpâni, și tu din sabia ta vei trăi și fratelui tău îi vei sluji, dar va veni vremea când te vei ridica și vei sfârma jugul tău său de pe grumazul tău. Și lura Esau pe Iacob din pricina binecuvântării cu care l-a binecuvântat tatăl său și a zis Esau în cugetul său, numai să se apropie zilele pentru jelirea tatălui meu, ca să-l ucid pe Iacob, fratele meu. Adică nu vrea să-l moare cât trăiau părinții, dar dacă Iacob moare, tatăl, dacă Isaac moare, o să-l omor pe Iacov. Asta era gândul lui. Dar cuvintele lui Esau, fiul cel mai mare, i-au fost puse Rebecăi, iar ea a trimis și l-a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, și i-a zis: iată că fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Și le-a zis: acum, dar, fiule, ascultă vorba mea, sus, adică, hai, fugi, fugi în Mesopotamia la fratele meu, Laban, în Haran, și stai la el câtva timp până ce va trece mânia fratelui tău și se va potoli, până ce supărarea fratelui tău nu va mai fi asupra-ți și el va uita ce ai făcut. Atunci voi trimite și te voi lua de acolo. De ce să rămân eu fără voi amândoi într-o singură zi? Apoi Rebeca a zis către Isaac: scârbită sunt de viața mea din pricina fetelor heteilor. Dacă Iacob își ia și el o femeie dintre fetele acestui ținut, atunci la ce să mai trăiesc? Era mare supărare între ea și acele nurori ale ei, fetele heteilor. Deci se pare că această supărare între soacră și noră e veche, lungă de cât pământul. Da. Dar acum să ne întoarcem la acel cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu Rebecăi în capitolul 25, la versetul 23. Domnul însă i-a zis: în pântecele tău sunt două neamuri și două popoare se vor ridica din pântecele tău. Un popor va ajunge mai puternic decât celălalt. Cel mai mare va sluji celui mai mic. În general, noi înțelegem prin acest cuvânt ce l-a spus Dumnezeu, de fapt nu prea înțelegem nimic când auzim cuvântul ăsta. Hai să luăm de la început. În pântecele tău sunt două neamuri și două popoare care se vor ridica din pântecele tău. Până aici înțelegem. Sunt doi copii și din ei se vor naște două neamuri. Un popor va ajunge mai puternic decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Un popor, nu neapărat că poporul cel mai slab va deveni mai mare decât celălalt, ci nu. Cel care era mai puternic va avea, într-adevăr, și urmași puternici și autoritate, și acest, deci Dumnezeu n-a spus că Esau va fi din start un slujitor, o slugă a lui Iacob. Nu, dimpotrivă. Și o să vedeți că așa a și fost, adică au fost neamuri puternice, neamurile edomiților erau neamuri puternice care nu se supuneau și nu. Mai degrabă ele au supus pe evrei de multe ori decât evrei. Evrei au fost un neam slab, văzut de vântul din toate părțile. Deci această binecuvântare pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iacob și facea prin el tuturor evreilor, n-a făcut din asta, prin asta că evreii au devenit un neam mare care stăpâni peste ceilalți și nu. Dar cuvântul lui Dumnezeu este, deci un popor va ajunge mai puternic decât celălalt, poporul lui Esau va ajunge mai puternic decât Iacob, decât poporul lui Iacob, și cel mai mare va sluji cel mai mic. Aici este toată taina acestui text. Cel mai mare, adică ăsta, Esau, tot neamul lui, va sluji cel mai mic, adică fără să-și dea seama, ăsta e înțelesul peste veacuri, fără să-și dea seama, chiar dacă au autoritate, chiar dacă sunt regi. Ca să vă dau un exemplu, Irod a fost din neamul lui Edom. Irod și tot neamul lui Irod care a stăpânit Israelul erau edomiți, adică erau din neamul lui Esau. Esau. Hristos era din neamul Iacob. Înțelegeți? Ruptura dintre cei doi, dintre cele două, să știți că o parte din taina rupturii dintre cei doi frați și urii dintre cei doi frați dezleagă puțin sau vorbește puțin despre ceea ce se va întâmpla mai târziu cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci, edomiții au fost destul de puternici și Irod a fost edomit. Și Edom, Isab. Asta e același, mai era numit Edom Isab, adică încins de patii. Deci asta nu înseamnă că poporul edomiților lui Isab va fi supus evreilor, ci că chiar dacă, și asta aș vrea să înțelegeți, chiar dacă edomiții vor fi puternici, chiar dacă edomiții vor stăpâni administrativ, politic, vor fi mai puternici în brațele luptătoare, în orice, vor fi mai puternici, prin tot ce vor face ei, fără să-și dea seama, vor sluji pe cei din neamul lui Iacob. Aici e taina pe care o dă Dumnezeu, știți? Foarte interesant. Deci nu e o nedreptate de asta crâncenă, că Dumnezeu n-ai ce face, ăla mic de mine mare, cum facem noi toate, cu toate povestirile noastre cu cei trei fii de împărat, totdeauna cel mai mic, că de aici am luat noi, din chestii de genul ăsta, totdeauna cel mai mic devine cel mai tare din parcare, îi bate pe toți, aia toți rămân niște necra nimeni care nu, și ăla micul, iubit de tată, iubit de mamă, iubit de toți, și rezolvă toate problemele, și el e prânz la cel viteaz și merele de aur, și el e... E fiica cea mică care zice împăratului, te iubesc ca seara bucată, și până la urmă ea se dovedește cea deșteaptă, nu alte fiice mai mari care zic că te iubesc ca mierea, te iubesc ca nu știu ce, și totdeauna cel mic e biruitor. Nu în felul ăsta face Dumnezeu biruința sau dă o biruință celui mai mic. Celui mai mic îi se rezervă taina lucrării lui Dumnezeu, a unor lucrări dumnezeiești de mântuire. Din el urma să nască Hristos mai târziu și fără să-și dea seama cei puternici, cei mari care erau din neamul lui Edom, din neamul lui Isaac, vor sluji mântuirii. Exact cum, fără să-și dea seama fiul lui Irod, Irod Agripa, împreună cu Pilat și cu toată stăpânirea, hotărăsc uciderea lui Hristos și prin asta ar părea că Edomiții și Isav e stăpânitor peste toate și mai puternic, dar de fapt ei fără să înțeleagă fac mântuirea noastră. Că Hristos, prin răstignirea, moartea și suferința sa pe cruce, ne ridică pe noi din moarte, din suferință, din boală, din neputință, din slăbiciune, din toate cele slabe ale lumii acestea. Deci e o taină mare aici în cuvântul lui Dumnezeu. Aș zice așa, în primul rând se poate înțelege așa, neamul lui Israel, adică neamul lui Iacob, este mai mic, dar cu toate acestea va avea un rol mai important în mântuirea lumii. Neamul lui Edom, neamul lui Isav, este mai mare, conduce, stăpânește peste Israel, conduce în jur, pretutindeni, de exemplu, neamul edomiților stăpânea tot ce știm acum în Iordania și Siria. Deci Iordania și Siria erau edomiții. Erau neamul lui Isav, care stăpâneau acolo, aveau pământul mult mai larg decât ce au avut ei și a rămas la ei neamul lui Israel, cât e Israelul de astăzi. Neamul lui Edom sau neamul lui Isav este cel mare care conduce, stăpânește și peste Israel, nu numai peste Iordania și Siria, dar de fapt, fără să-și dea seama, îi slujește pe căile grele și întotocheate ale mântuirii lumii. Fără să-și dea seama, în tot cursul mântuirii lumii, el joacă rolul pe care trebuie să-l joace de a ajunge la mântuirea noastră, nu știu cum să vă spun. Știți? Asta e primul înțeles. Al doilea este Irod, care era din neamul Edom, al edomiților, a slujit lucrării de mântuire celui mai mic, neamul lui Iacob, din care s-a născut Iisus, și prin toată împotrivirea lui Irod și de a se vină în lume Hristos, de fapt ura aceasta care era între ura aceasta profundă care o avea Isav în sufletul lui față de fratele său, s-a continuat în decursul istoriei și s-a arătat și prin ceea ce a făcut Irod față de Hristos, care l-a căutat să-l ucidă, care a trimis să omoare toți pruncii din Ținutul Betleemului numai ca să-l prindă, care după aceea fiii săi l-au căutat până la maturitate, pe oricine s-a născut în zona aceea, și după aceea când a ajuns la maturitate au cooperat cu Pilat și cu toți ceilalți mai mari preoți ca să-l omoare pe Hristos. Deci ura aceasta a lui Esau, profundă și fierbea de mânie, s-a arătat până la Hristos. Și ar mai fi un înțeles că în pântecele lumii acesteia, ca și cum ar fi o femeie însărcinată lumea, în tot pântecele lumii acesteia, sunt două neamuri și două popoare. Cel mai puternic este cel al lui Isav, acelui ce stăpânește, acelui priceput, acelui puternic, acelui răzbătător, acelui care îi merg bine, afacerile, treburile, administrează bine, face bine, totul este bine. Acesta este cel ce stăpânește lumea și fără să știe, fără să-și dea seama, există neamul în lumea aceasta și neamul lui Israel sau neamul lui Iacob, care sunt mai neputincioși, mai slabi, sunt neamul credincioșilor și care sunt cumva ținuți sub călcâi de neamul cel puternic și mare lui Isav, chiar disprețuiți și bajocoriți, socotiți un neam care merită să fie stârpit. Dar cu toate acestea, fără să-și dea seama, acești puternici ai lumii slujesc lui Dumnezeu. Lucrurile merg după cum va voi Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor și se va sfârși cu sfârșitul veacurilor. Și tot ceea ce se lucrează în lumea asta e făcut în așa fel de către edomiți, de către neamul Isav. Tot ce se lucrează în lumea aceasta e făcut în așa fel încât să ne încerce pe noi, să ne treacă ca aurul prin mai multe site și să ne curețe și să ne mântuiască. Deci, până la urmă, cel mai mare slujește celui mai mic, înțelegeți? Exact cum și diavolul, în toată disperarea lui de a ne înghiți și de a ne trage spre adâncuri, cu măsura cu care Dumnezeu îi îngăduie să lucreze spre noastră, că nu-l lasă la măsura care vrea el, cu măsura cu care Dumnezeu lasă să lucreze spre noastră, nu ne face decât bine fără să-și dea seama și asta îl face și mai oțărât. Deci e același lucru, e o taină mare pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume. Și superioritatea neamului lui Israel nu este o superioritate a neamului israeliților credincioși, adică a noastră, nu neapărat a lui Israel, a evreilor. Superioritatea neamului lui Israel, a celor credincioși, nu este în brachete, în putere, în economie, în pricepere, nu este în asta, ci este în faptul că ei își urmează calea spre mântuire, iar tot ceea ce fac ceilalți, edomiții, nu fac decât să-i ajute la această mântuire. Și să le curățe inima și sufletul ca să poată să meargă spre sfârșitul veacurilor și să se întâlnească cu Hristos, marele Israel, marele credincios, marele cu adevărat mărturisitor. Israel înseamnă mărturisitor. Acestea, de fapt, asta e taina lumii. Asta e taina lumii. Știți? Nici îngerii nu înțeleg taina asta lumii. Taina asta că lumea asta pare că e în mâna celui rău, pare că e în mâna celor puternici, pare că e în mâna celor corupți, pare că e în mâna celor... Și că Dumnezeu o îngăduie așa cum e, în libertatea lor, nu o vrea așa, dar o îngăduie. Și că oamenii zic, unde-i Dumnezeu? Nu face nimic Dumnezeu? Asta e o dovadă că nici nu există Dumnezeu, poate că nici nu există. De ce nu intervine Dumnezeu? Dacă există, atunci un Dumnezeu fals, un Dumnezeu mujic, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu nepăsător, pentru că, uite, lasă să se întâmple. Și cu cel necăjit, cu un copilaș, cum a fost Efrem, uite, se îngăduie asta, cu acela se îngăduie aia. De ce? De ce? De ce? Iar cei care trăiesc bine, mersi, și fac toate păcatele lumii, nu li se întâmplă nimic, sau mai puțin, sau n-am auzit noi. Și se ridică inima și învârtoșarea oamenilor împotriva acestor fapte. Și așa Dumnezeu ne povestește într-o pildă Dumnezeu că nici îngerii nu înțeleg taina asta. Că și lor le este greu să înțeleagă. Și că atunci când în țarină a apărut și neghina și grâu, au venit îngerii la Dumnezeu, însuși Mântuitorul le spune că lucrătorii în țarină care vin să întrebe, Doamne, n-ai sădit tu doar grâu? De unde doar neghina? Sunt îngerii, zice Dumnezeu. Deci și îngerii vin și zic, cum îngădui răul? Cum îngădui chestia asta? Uite, știi ce înseamnă să vezi neghina? Cum vede un țăran simplu? Eu am prins țăranii simpli, nu fermier. Și țăran simplu, care își semăna țarina lui și aștepta cu inima la gură să iasă, să plouă la timp, să răsară soarele, să se întâmple tot, să nu vină ciorile să mănânce sămânță, să nu, care tocmai pusese el pe acolo, să nu. Și până la urmă se uita și venea și de două, trei ori pe săptămână veneau la pământuri depărtate să se uite cum apare, dacă apare, cât apare, cum apare. Și când apărea, că nu se vede de la început, seamănă foarte bine neghina cu râul la început. Nu îți dai seama. Și trebuie să apară cât de cât, să crească grâu, aproape să-i apară spicul ca să-ți dai seama că aia e neghina. Mai uite o neghină acolo. Și când vedeau neghina sau buruienile prin grâu, nu erau așa de supărați pentru ce-i durea, era că neghina aia și grâul ăla, neghina și volbura aia și tot ce era sugruma și usca grâu și nu lăsa să rodească. Și îl chinuia pe grâu. Înțelegeți? Era un chin al grâului. Deci, când îngerii au venit și au zis, Doamne, de unde neghina? Nu era numai așa că, uite, a apărut neghina în țarina ta și era mare lucru. Nu. Și era, Doamne, știi, ca și cum ar zice, știi cât suferă oamenii, grâul tău pe care l-ai adus în lume,
au necazuri, au ispite, au greutăți, au copii cu boli, au, tu știi ce se întâmplă acolo, de unde e răul ăsta ce vine în lume, ce se întâmplă, cu, de unde a apărut, că tu ești bun, așa zic, ca și cum așa zic îngeri, tu ești bun, tu ai sedit doar cele bune, ai dorit cele bune. Cum de a apărut chestia asta îngrozitoare care ne dă pe spate? Adică ei nu puteau să înțeleagă. De ce îngădui? De ce îngădui? Și Dumnezeu zice, lăsați-o acum, un om rău asemănat-o, adică demonul, lăsați-o acum, ca nu cumva să scoțând neghina, să scoate și grâul, și la sfârșit cumva spunând că se dă de înțeles cumva că acum în lupta aceasta de a face rod în mijlocul neghinelor și în mijlocul volburei și în mijlocul spinilor, grâul acela e mult mai valoros, e mult mai adevărat, e mult mai bun decât, mai bine, mai puțin, dar încercat decât mulți și fără de încercare. Asta cumva vrea să spună Dumnezeu. Lăsați-l împreună cu răul să stea acolo. E ca și cum zice, dacă smulgeți grâul, dacă smulgeți neghina, smulgeți și grâul, e ca și cum ar spune, grâul care nu e încercat, nu știu dacă e grâu. Nici nu știu dacă e bine. Deci dacă smulgeți răul, nu știu dacă mai știe grâu să se facă grâu. Să devină grâu, să fie un bine înțeles, un bine așa cum trebuie, un bine care să ți-l asumi și să ți-l alegi tu cu voie, nu un bine așa că te-ai zis că ești bun și așa trebuie să faci, nu. Un bine pe care l-ai ales, pe care îl crești, pe care îl urmezi, pe care îl dorești și pentru care te lupți. Și Dumnezeu le explică îngerilor o taină imensă. Și îngerii tac, nu spun că au înțeles. Nu spun că au înțeles. Una dintre cele mai grozave taine ale lumii este aceasta. Una dintre cele mai grozave taine ale lumii, pe care nici îngerii nu o pricep, înțelegeți? Nici îngerii. Că de aceea, când Iov începe să se certe cu Dumnezeu, el de fapt asta îi spunea. De ce a venit neghina? De ce a venit răul? De ce a venit boala? De ce a venit aia? De ce au murit copiii? De ce s-a întâmplat aia? De ce s-a întâmplat aia? De ce s-a întâmplat aia? Explică-mi, spunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că nici îngerii nu înțeleg, e o taină foarte mare. Începea să-i spună altceva. Zice, hai să ieșim să vedem cerurile și așa. Încinge-te și să vezi cum a făcut revărsatul zorilor și luminătorii și îl termină pe eu. Zice, Doamne, lasă-mă, gata, nu mai pot. Hai să măsurăm pământul, hai să vedem Leviatanul, hai să vedem rinocerul, hai să vedem nu știu ce, hai să vedem. Și el tot zice, aoleu, era mult. Și dar asta, taina aceasta a răului nu e explică, pentru că e prea mare, e prea grea. Înțelegeți? Și pentru îngeri e grea. Și asta se taina aceasta cumva e scrisă și aici în această prorocie a lui Dumnezeu. E o taină a lumii întregi. Că cel mai mare ajunge să slujească cel mai mic. Dar în înțelesul acesta, adică cel care vrea să ia puterea, cel care vrea să ia, cu alte cuvinte, cel care vrea să ia toată puterea pe pământ, cel care se pricepe să strângă numai bani și să-i subjuge pe ceilalți, cel care se pricepe să stăpânească și vrea să stăpânească și numai cu asta se ocupă, va sluji celui mai mic. Adică va sluji grâului, neghina asta care va crește și va ocupa tot pământul, slujește grâului ca grâul să devină grâu. Nu știu dacă înțelegeți. Și cel mai mic va fi slujit de cel mai mare. În sensul ăsta va fi slujit. Nu în sensul că cel mic aici pe pământ va deveni un stăpân și sfinții vor fi mai presus de puterile sau oamenii blânzi, oamenii lui Dumnezeu vor deveni superiori și mai puternici decât cei care, eu știu, stăpânesc pământul și niciodată aici pe pământ nu va fi așa. Și aceia vor tremura în fața lor și vor zice, cum ziceți voi, sfinții drăguți și nu. Și vor sluji. Și dacă se întâmplă unor, se mai întâmplă câteodată, rarisim așa ceva, e doar pe moment și doar ca să-l mai înșele cu ceva până la sfârșit pe cel blând. Să-l limușească, să-l ducă în succes și să facă alte tot felul de și replicuri pe din dosul lui și tot felul de construcții, dacă se poate, îl socotesc oricum un talân, un bleg, un în spatele căruia poți să construiești un imperiu. Deci dacă se mai întâmplă ca așa și mai mari să-l asume pe un asemenea blând, bun, doar să-l ia ca pe un prostus pe care îl pui în față și oamenii să-l creadă și tu în spate să construiești un imperiu, înțelegeți? Doar așa, dar nu să se închine ție, nu să ți se
nu să te trateze pe tine cum se cuvine, ca și chipul lui Dumnezeu, un înger, eu știu, lucrător cu adevărat blând al pământului. Niciodată nu va fi pe pământ asta. Niciodată. Și el, cel mare, îți va sluji ție, celui mai slab, îi va sluji în sensul că prin tot ce face el, orice ar face, că de fapt asta ne-a învățat Hristos, nu răspundeți la rău, nu vă împotriviți răului, nu luptați cu răul. E ca și cum ne-ar spune că astea sunt vreo 10 locuri în care spune să nu luptăm cu răul, să nu stăm împotriva răului. Dacă ne caută să ne ucidă, să plecăm de acolo. Dacă ne caută să ne prindă, să plecăm de acolo. Dacă vin împotriva noastră, noi să nu luptăm cu ei. Deci ne spune să nu luptăm cu răul. Adică ne spune, nu lupta voastră cu cei puternici va birui pe aceștia. De aceea este așa de aberantă. Deci eu nu vă îndemn, ca și cum ar spune, calea lui Dumnezeu nu este să luptați cu cei puternici ai lumii și să-i biruiți. De aceea este așa de aberant ceea ce cheamă astăzi sau acum pe internet tot felul de grupuri ortodoxe care cheamă la un fel de oștie creștină, sfântă, care să meargă și să lupte, să se ruim fraților, trebuie să facem, trebuie să le dovedim că suntem mulți, trebuie să nu știu ce. N-a fost calea lui Dumnezeu niciodată asta, niciodată, înțelegeți? Asta a fost greșeala legionarilor. Asta a fost greșeala tuturor celor de dreapta creștini. Că de dreapta au fost și fașiștii și nu erau creștini. De dreapta au fost și naziștii și nu erau creștini. Dar sunt și de dreapta așa zis creștini, care de fapt cad în acest tip de milenarism, adică o împărăție, o stăpânire a unei lumi creștine perfecte aici pe pământ, bine ținută în frâu, rânduită, frumoasă, curată, pură, o prostie, nu există așa ceva. Nu există, Dumnezeu nu ne-a promis asta. Ne-a spus doar că în lume necazuri veți avea. Ne-a spus doar că aici, auzi, necazuri vom avea, adică alții voi fi puternici și noi vom fi sub stăpânirea celor puternici și că cei puternici nu vor fi al lui Hristos. Cei mari și cei stăpânitori. Și nu după regele lui Hristos vor stăpâni aceștia. Și că de la ei vom primi doar necazuri și ispite și încercări și tulburări. Și nu ne-a spus și nu ne-a îndemnat să mergem să stăpânim noi peste ei sau să-i biruim sau să facem tot felul de planuri foarte subtile prin care să-i biruim, să-i prindem în cursa lor. Nu, asta e treaba creștinilor. Cu asta s-a ocupat Hristos, vă aduceți aminte să fi făcut Hristos asta, să fi stat nopți întregi cu apostolii să facă planuri cum să ia Ierusalimul și cum să-i convingă și cum să-i convertească cu forța pe toți conducătorii Israelului și pe aceea pe Romei și să facă o lume creștină perfectă. Nu cu asta s-a ocupat Dumnezeu și nu asta ne-a învățat să ne... Noi avem altă cale, asta pe care ne-a descoperit-o Hristos aici. Aceea că prin păruta noastră ratare a creștinilor, a celor care urmează pe cel blând și tot de la cei blânzi care urmează pe cel blând vor fi batjocoriți, tot de la cei milostivi care urmează pe cel milostiv vor fi socotiți proști. Totdeauna cei singuri care îl urmează pe cel singur vor fi socotiți niște loser care pierd vremea pe pământ. Creștinismul în sine va fi socotit de orice ideologie pragmatică care știe să-și chivenisească puterile ca pe o prostie și o pierdere de vreme. Înțelegeți? Și o non-afacere. Nu e o afacere. Doar dacă vrei să-i prostești pe ceilalți și să mergi cu unul care are trecere la lume și în spate tu să construiești un imperiu din banii oamenilor și să faci tot felul de mânării, viclene. Cum a încercat Iuda? Că Iuda a încercat asta. Iuda a zis, dacă tot are putere și are trecere acesta, hai să strâng bani de pe urma lui. Hai să, uite, punga de bani care avea și care tot se strângea și pe aceea și pe sângele lui și pe trupul lui. Dacă este să-l vândă, să-l vândă și pe el să ia bani. Să se poate un prost pe Hristos. Un nepriceput, nu așa se face un imperiu. El vrea să facă imperii, el vrea să facă împărății, el vrea să facă lumi care stăpânesc asupra altor lumi. Hristos nu dă niciun semn că vrea să facă chestia asta. Niciun semn. Se ocupa numai de oameni, se amărâți, de tot felul de luzări, care erau nimeni. Nu era deloc lingușitor cu ăștia mari, nu mergea pe acolo să se dea pe lângă ei, nici nu trecea prin cap. Ori Iuda era terminat. Să pierd vremea lângă el. Exact cum când vezi că un om nu ia puterea, gata, nu mai mă interesează omul ăsta. Nu mai ia Cristoiu puterea București, gata, nu mă interesează. Nu mai am plecat de aici. Lăsați-mă în pace până acum. Ai, cel mai deosebit om, extraordinar. Ah, nu are trecere, nu mă mai interesează. Adică, cam așa se întâmplă și în toate... Așa se întâmplă și cu Iuda. Zice, măi, ce facem? Pierdem puterea.
Pierdem.
Pentru și pentru Iuda, apropierea de Ierusalim și de Paștele acelea era ceva extraordinar, ceva ce nu trebuia ratat, înțelegeți? Adică Hristos mergea la Ierusalim ca să moară și el auzea că este zarnic, era să crede ce aberație, spunea Hristos. Și el zicea, după 3 ani jumate de asemenea avalanșă, de putere, de minuni, de lucrări dumnezeiești, de vestire, proastă vestire, că n-a știut să-și facă Hristos publicitate, știți? Adică și minunile le făcea acolo taină. Dar oricum, după 3 ani jumate, dumnezeu, acum ar fi momentul să mergem la Ierusalim, că se aduna mai mult de 1.200.000 de oameni la Ierusalim, așa mulți. Acum e momentul că el să ia puterea, înțelegeți? El venea acolo cu niște gânduri, trebuie să facem acum. Dacă nu el în stare, îl bag eu în față, dumnezeu. Să fie puternic, să ia puterea, să le arate cine e. De aceea s-a și sinucis în noaptea aia de dimineață, după ce a văzut că l-a dat în mâine sinedriștilor, care l-au bătut, l-au pașocolit și el nu le-a făcut nicio minune. Nu a zis, nenorociților, zburat în cosmos toți. Nu a făcut nimic. Că el s-ar fi așteptat să facă acolo niște minuni de mânie, Hristos, de ciudă, de hotărâre, de nu știu ce. Dar pentru el era un bleg, care nu mișcă nimic. Nu mișca cum vrea el. Să ia puterea, să le arate. Și când a văzut că a zis, vai, am vândut sângele nevinovat. Omul ăsta chiar e nevinovat, chiar e curat, chiar e pur, chiar e blând, chiar e... Ce rost avea să-l vând, că tu nu e stare să facă chestia aia și am văzut ce o să facă el. Să fie asta până... Dar nu numai lui Iuda îi trecea prin cap asta, până și lui Iacob și Ioan, să fim de dreapta, de stânga ta, mergem la Ierusalim, acolo, mulțime, wow, o să fie fain toți, o să... Vă dați seama ce chip avea Hristos, ce răsunet, până și cei din străinătate veneau să-l vadă, dintre greși, veneau să vadă, cine este? Pe acolo era momentul, domnule, ăla era momentul, nu? 1.200.000 de oameni, și Hristos nimic, înțelegeți? Un loser, un pierzător, un ratat. Era un ratat din perspectiva lui Iuda. Și a multora. Și a zeloților. Zeloții este o târcoale. Vreau să vadă ce zice, cum zice. Și ziceau, nu vrei să te implici în luptele noastre ca să-i dăm jos pe roman. Și Hristos nimic nu vrea să... Ai, o dezamăgiți. Duceți-vă cu ăsta de aici. Plecați pe el. Ei se simțeau jigniți. Că au fost răstigniți lângă Hristos niște zeloți. Cei doi care au fost răstigniți erau, cum să vă închipuiți, ca niște ultra-români, ultra-ortodoși, de ăștia care duceau cu barba la cimitirul de la ăla, unde se băteau cu ungurii, nu știu unde. Era un cimitir la, între Covasna și Bacău. Nu știți? Ai mă, nu știți. Cum? Valea Uzului. Așa. La Valea Uzului. Și era, facea parte dintre românii ăia totali, care mergeau cu barba să se bată acolo. Așa erau zeloții. În frunte cu acest Barab. Erau zeloți care mureau pentru asta, domnule. Ei ziceau, trebuie să-i eliberăm Ierusalim, trebuie să-i rămânem țara sfântă de acești nenorociți, păgâni, romani. Trebuie să scoatem. Și erau foarte dezamăgiți că Hristos, care avea toată puterea asupra mulțimilor, nu făcea nimic, nu mișca un deget să zică mulțimilor, ridicați-vă toți și urați-i pe romanii ăștia din jur. Și el zicea, ăsta ar putea, nu vrea și îl urau pentru asta, înțelegeți? Îl urau. Ăsta e motivul pentru care până și tâlharii, zice Luca, și tâlharii care erau de față îl bajocureau și vorbeau împotriva lui. De asta. Bine, s-o bucura că măcar stăpânitorul lor, Baraba, a scăpat prin sângele lui. Că pe cine să vede, vreți? Pe Baraba sau pe Baraba? Perfect. A, bine că a scăpat Baraba. Dar după aia ei erau înciudați de acest om care avusese toată puterea în mână și nu s-o dat cu ei. Nu s-o făcut și el legionar, nu s-o făcut și el român verde, înțelegeți? Ai pierdut vremea, băi, ai pierdut vremea, ai fost un loser, băi, ai avut mulțimile în mână. Asta îi strigau. Și unul, până la sfârșit, l-a urât unul dintre ei. Iar celălalt, totuși, și-a venit în firea lui acolo, exact cum mulți oameni în suferință, își dau seama de păcatele lor, de greșelile lor, de viața lor urâtă și zic, până la urmă, pentru ce murim noi, pentru ce? Omul ăsta, de fapt, atât e frumos, a făcut atâta bine. Ce am eu cu el? Și a putut să devină tâlharul cel bun și celălalt a zis până la sfârșit, nu-l iertau acești zeloți, nu-l iertau. Îl urau pentru asta. Și acum e aceeași luptă. Toate comunitățile creștine toate partidele așa zise creștine, toate țările și imperiile așa zise creștine, vor să transforme pe Hristos și biserica lui în Edom, în forță puternică, într-o forță conducătoare care să stăpânească lumea. Așa a încercat și în lumea catolică. Și care de fapt a fost un amestec între putere sacerdotală și putere pământească. Și au încercat să imprime această idee că, de fapt, biserica trebuie să fie și stăpânitoare peste tot pământul. Și aceea e o aberație. Nu e adevărat. Niciodată. Dumnezeu ne-a spus în numele cadrului Său, și asta se referea și la fiecare în parte și la biserica în sine. Biserica va fi totdeauna greu îi va fi în istorie și va fi prigonită. Totdeauna Edom va stăpâni. Totdeauna Isa va stăpâni. Oameni fără de Dumnezeu sau departe de Dumnezeu sau doar cu Dumnezeu în gură, dar ei ca și credință, foarte puțin vor fi cei care cu adevărat împărat sau stăpân sau regi vor fi credincioși cu adevărat sau, eu știu, stăpânitori ai lumii acestea. Cei mai mulți sunt edomiții. Adică nu au nicio legătură cu... Nu știu cum să profite de lumea asta. Și ideea aceasta că trebuie să ajungă biserica sau creștinii să stăpânească, să impună, să... Este o aberație. Nu e voia lui Dumnezeu asta. Nu așa ne-a programat Dumnezeu. Nu asta e rânduiala lui Dumnezeu. Noi avem o altă lume. Mântuitorul, gândiți-vă la dialogul între Mântuitorul și Pilat. Ești tu împărat? Îi zice Pilat. Auzi, zic că ești împărat. Da, sunt, dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, aș chema acum să mă apere și ar veni. Dar nu e din lumea aceasta. Eu n-am venit în lumea aceasta ca să stăpânesc. Cu alte cuvinte, asta spune Hristos. N-am venit în lumea asta ca să stăpânesc și să-mi impun puterea armată, administrativă, politică, de influență, de nu știu ce. Nu. Ci cumva de-aia înțeles și ca să mărturisesc adevărul. Deci, asta rămâne că va fi cerul și pământul. Tot așa biserica și preoții și creștinii n-au venit să stăpânească lumea aceasta. Împărăția lor nu-i din lumea aceasta, înțelegeți? Ea a venit doar să mărturisească adevărul. Cine vrea să asculte de adevăr, să-l primească, îl primește. Cine nu, dar ei nu sunt de pe aici. Noi nu suntem de pe aici. Nu suntem de pe aici. Noi n-am venit să stăpânim, n-am venit să conducem, n-am venit să administrăm, n-am venit să rânduim lumea, n-am venit să socotim noi proprietatea noastră și nici nu ne socotim mai bun ca ceilalți. Mântuitorul însuși spune că fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor, ale lumii acestea, decât fiii împărăției. Adică, totdeauna un fiu al împărăției e mult mai preocupat de lumea de dincolo, de Dumnezeu. Nu are timp să devină super, super perfecționist aici și mă se ocupă numai de lumea asta. Dacă te ocupi numai de lumea asta și de administrarea și de treburile și spui toată viața numai pentru ea, ai lăsat împărăția cerurilor. Nu, creștinii nu fac asta. Totdeauna, dacă se vor fi serioși creștini, preferă mai bine să nu fie în funcții foarte mari să stăpânească ei. Mai bine nu. Și nu asta e calea noastră. Nu asta e calea noastră. Asta n-a fost calea lui Hristos. N-a fost calea apostolilor. N-a fost calea nimănui. Dacă s-a ajuns la asta vreodată, a fost un dezastru. Și știți, totdeauna când a stăpânit așa zisa creștinătate, a fost un dezastru. Când la Florența, Savonarola, care era din Mănăstirea Sfintei Cruci, de acolo, n-a mai putut suporta tot felul de bajocuri, tot felul de petreceri nesfârșite ce se petreceau de către în sine, de mai mari biserici cu toată populația și trăiau într-un desfârș și într-o... A zis că trebuie să se impună stăpânirea bisericii. Și a impus stăpânirea bisericii. Și a făcut o revoltă în Florența și a stăpânit el ca șef și cu o austeritate totală și cu o asprime totală și cu nu ții post, bătaie în piață publică, nu știu cât, nu te rogi seara și dimineața. A fost un dezastru, mai rău de 100.000 de ori decât păgânătățile de dinainte. Nu, Dumnezeu nu vrea creștinism cu forța, rugăciune cu forța, post cu forța, chinuială și chestii de genul ăsta. Mai bine lipsă decât cu forța, înțelegeți? Exact cum se spune de un părinte din Pateric că s-a dus și a auzit că el se pusnicise undeva acolo pe un munte și a auzit că un sat de lângă el de acolo trăiau păgânătate totală, completă, se închinau la o statuie, îi cântau pe acolo, nu știu ce făceau. Și a zis, măi, stau aici și mă rog lui Hristos acela de vrea și îi las pe oamenii aia să se piardă cu nebunia, de nebun, mă duc să rezolv treaba. Și s-a dus jos, avea mâna lui de nuiele mâna lui de nuiele cu care făcea un pleteaș din aia trăia și s-a dus cu nuielele alea și i-a intrat acolo printre oamenii care dansau și făceau și nu știu ce, așa se închinau și ei la zeul lor, cum știau și ei. Și cu o mânie de aia totală i-a luat nuielele și i-a lovit în statuia aia. Și dădea cu sete și nu știu ce, și așa se întâmpla că nuielele veneau peste față și loveau pe el și peste față. El vedea în statuie, se întorceau înapoi, loveau și pe el și îl umpleau de sânge. Și a zis, Doamne, dar nu se poate, tu în loc să mă ajuți, îmi stai în contră. Și Dumnezeu i s-a arătat și i-a zis, nu vreau așa, nu cu deasila, nu cu forța. Eu nu vreau așa, înțelegi? Nu vreau să-i impui tu creștinismul cu deasila, cu forța aici și să-i spui la aia, băi, dați-vă la mine, vă fac praf și plură dacă nu credeți în Hristos. Nu vreau, așa nu, înțelegeți? Nu vreau așa, Hristos, nu vreau așa. Dar sunt mulți în istorie care au impus, au forțat, dar aceia au fost au călcat peste Dumnezeul nostru care e milostiv și care nu așa lucrează. Și până la urmă, faptele acelor oameni sunt și acum rând pe obrazul bisericii și al credinței. Că ce-au făcut cruciații, că ce-au făcut inchiziția, că ce-au făcut în progromurile lor ruși împotriva evreilor prin Rusia, că ce-au făcut ăia și aia și aia și împărații bizantini când au impus acolo și acolo și acolo. Deși mai puțin au impus aici în răsărit. Aici a fost mult mai mare libertatea în privința asta. Dar totuși rămân ca niște palme puternice pe obraz. Ce se întâmplă acum, de exemplu, în lumea catolică, sunt urmările acestor forțări de impunere a credinței cu deasila peste populație în secolele 17, 18, 19. Asta se întâmplă și ce se întâmplă din Canada, când acum se trezește și dau foc la biserici și stau împotriva credinței. Și de ce? Pentru că ei acum redescoperă istoria, află sau își pot readuce aminte că părinților, că bunicilor au fost forțați să fie între școlile catolice, deși erau păgâni, erau indieni, erau ce erau, și acolo, dacă nu credeau cum trebuia, erau bătuți și ținuți, înfometați și omorâți și nu știu ce. Și toate chestiile astea acum ies ca o revoltă, pentru că Hristos n-a vrut așa. Peste obrazul Hristos acum se trag palme, dar n-a vrut Hristos așa niciodată, asta au vrut oamenii. Totdeauna oamenii au vrut să meargă pe calea lui Isav, înțelegeți? Oamenii au intrat în biserică și v-au zis, bă, ce bună e calea lui Isav, cu putere, cu forță, cu ce, exact cum cerea diavolul. Îi spunea lui Hristos, acum mergi la propovădire. Deci cu alte cuvinte, când diavolul i s-a arătat lui Hristos în Carantania, cu alte cuvinte, știți ce i-a spus? Tu mergi acum la propovăduire. Zici că ești Fiul lui Dumnezeu. Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu și mergi la propovăduire, să spun eu cum e cu oamenii ăștia, pentru că eu cunosc că eu sunt aici de tu acum ai venit, dar eu sunt aici, îi cunosc bine. Păi să spun eu cum e. Cu ăștia nu merge domnule cu vorba și să-i discuți cu ei și să-i lămurești. Ăștia sunt proști, încuiați. Ești numai de pâine și cir. Le dai pâine, minuni, chestii, mâncare, multă. Asta zis, mulțește pâinile. Dă-le, domne, mâncare, domne, dă-le. Și de aceea Hristos a supărat așa tare pe când a mulțit pâinile și vinul, pâinile și peștii, și aceia erau atât de fericiți că au mâncat toți și s-au săturat și acum vreau să-l facă rege. Pentru că erau sătui, se simțea bine, bă, ăsta ne poate da tot timpul, mâncare, mă, wow! Și Hristos a supărat și a plecat de la ei. Și ăștia erau disperați să-l găsească și au fugit după el pe malul mării, pe nu știu unde, și să-l găsească că, wow! Și el a zis, Mântuitorul a certat cum n-a certat niciodată mulțimile și a zis, știți de ce ați venit voi după mine? Nu pentru că sunt mari credincioși și nu știu ce, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. De asta ați venit voi. Dar când zice Hristos asta, e ca și cum ar spune, voi adeveriți ce a făcut diavolul, ce mi-a spus diavolul, că trebuie să vă dau mâncare și voi sunteți fericiți, nu mai nimic. Ce să stăm noi cu discuții, cu explicații filozofice, cu profundime de credință? Mâncare, domnule! Pui dai de mâncare la tine, crede și te urmează. Asta e, asta i-a spus diavolul. Înțelegeți? Și pe aia a spus, nu mai tu să te duci la fiecare om să-i spui, să te măduiești, să-l ajuți, să-i ceri credință. Asta e o prostie, domnule. Fă-le, domnule, minuni, circ mare din cer. Aruncă-te de spânceana templului. Ăia să te vadă cum te prind îngerii și să fie, pe spate. Exact cum ziceau romanii. Pâine și circ. Deci, dă-le pâine și circ și se rezolvă. Și Hristos a zis, nu. Când zicea Hristos, nu, nu era numai că se ferea de a se lăsa ispitit de diavol, ci Hristos spunea, nu, eu cred în om. Dacă unul mă va crede, pentru acela am mers să vorbesc cu el și pe acela să-l găștig în istorie. Dacă celălalt nu vreau să mă creadă, treaba lor. Dar eu merg să, eu cred, exact cum zicea în altul, cred în puterea omului de întoarce spre bine, de cunoașterea lui Dumnezeu. Și Hristos cumva ne spunea, eu cred în om, eu am încredere în El, că El mă va crede și mă va urma. Și diavolul spunea, te va urma. De fapt, i-a spus la sfârșit, te va ucide. Omul, te ucide, să nu știu cine e omul. Exact cum i-a zis lui, exact cum i-a zis lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, diavolul la Iov, că ăsta, tu zici că e băiat bun Iov, ăsta te va scuta în față și te va huli, numai să mi-l dai puțin în mână. Că stărăt ce fel de slujitor ai. Cam așa zicea și lui Hristos. Ăștia, tu le faci la ăștia, vrei să fii cu ăștia, vrei să mergi cu ăștia? Ăștia te vor omorâ, domnule. Și a avut dreptate. Înțelegeți? Îngrozitor. A avut dreptate. Dar totuși, pentru Ioan Evanghelistul, pentru Maica lui Dumnezeu, pentru câteva femei mironosise, pentru câteva apostoli, câțiva apostoli care au rămas credincioși, pentru Ioan, pentru Iosif cel frumos, Iosif din Arimatea, pentru Nicodim, rămășițele neamului românesc, omenesc, pentru aceștia merită istoria, înțelegeți? Ăștia sunt fiii lui Iacov, ăștia sunt fiii lui Iacov, ăștia. Pentru acești fii al lui Iacov, care în istorie nu se vor smiti de Hristos și se vor folosi până și de moartea și de suferința lui și îl vor primi așa, pentru asta merită istoria, merită moartea lui Hristos, merită tot. Și noi trebuie să ne străduim să fim dintre aceștia, urmașii lui Iacov. Nu urmașii lui Isav, pricepuții, șmecherii, puternicii, afaceriștii, care știu să le facă toate și care știu să le învârte pe toate. Nu. A, dacă totuși un om se pricepe și la face și la... și mai intră și în politică și... Hai să zicem că cu greu va putea să rămână din neamul Iacov, dar greu. De aceea, altul Bartolomeu spunea, politica, zice, e mare desfrânată, te înșală. Crezi că faci bine, te înșală, te înșeli și tu și înșeli și pe alții. Era foarte... se frisese cu politica... în tinerețile lui și a văzut ce-i cu ea și a cunoscut pe atâția oameni deosebiți care se într-armasele acolo se prinsese în tot felul de partide care credeau că, de care credeau că o să facă, o să rezolve și toți au dezamăgit. Pe toți i-a dezamăgit acele partide și acele mișcări. Toate au degenerat cumva. N-a mai avut încredere. El, cu alte cuvinte, în altul spunea calea lui Hristos, calea lui Iacov. Restul, lăsați-mă cu Isav și să ne implicăm, da, să ne implicăm, dar cu măsură și cu dreaptă măsură și totdeauna cu smerenie și fără iluzia că vom birui noi lumea. Exact cum mă duceam imediat după ce devenisem preot pe la Muntele Athos și părinților să luptăm, să facem, să ne unim Grecia, nu știu ce, cu toate țările ortodoxe și să facem și să... Și părinții de acolo ziceau, tăvălugul a pornit, nu se mai poate face nimic, se salvează fiecare cum poate cu comunitatea lui. Nu se poate, asta e eu. Și nu înțelegeam. După care am înțeles, lingând în propriile răni și dându-mă cu capul de toți pereții și am înțeles că da, nu se mai poate face nimic decât fiecare personal și lingându-și fiecare rănile și cum poate cu comunitatea lui, dacă se poate face ceva. Dar așa, în masă și cu mulțimile, exact cum părintele Daniel Stoienescu, la începutul preoției lui, ucenic al părintele Arsenevoca, se apuca el să schimbe mulțimile, să le convingă, să facă, să dreagă, să facă o țară sfântă, curată, un neam. Și când l-a întâlnit părintele Arsenevoca, a zis, mă, Daniele, tu crezi că schimbi tu lumea, mă? Păi lumea e toți pe dos, mă, iar rămâne pe dos, mă, o schimb tu pe față? Ce nu o schimb, mă? Adică un om care se implica să duci mai mult ca el, îi spunea, bă, băiațule, vezi, vină să fie ta. Tu fă ce poți să faci, dar nu te iluziona că schimbi tu și nici nu cere de la oameni peste măsură, că nu vor putea. Oamenii, tot oameni rămân și tot în duhul lumii se vor plia. Dacă mai scapă unul, doi, slavă ție, Doamne, slavă ție, dar asta e, cum zice în altul Bartolomeu, în altul Andrei, zicea, dragii mei, și asta a zis la mai multe întâlniri, dragii mei, vă anunț și vă spun că de acum s-a terminat cu perioadele noastre de creștinism, nu știu cum. Acum suntem pompieri, mai salvăm ce se mai poate salva, zicea. Și preoții erau cam supărați. Nu e adevărat, bisericii noastre sunt pline, noi suntem în plină forță. Zicea, mai salvăm ce se mai poate salva. Mai salvați ce se mai poate salva. Și așa este. Nu simțiți că așa este? Se mai salvează și se mai poate salva dacă se lasă salvat. Restul sunt povești, iluzii, iluzii. Dacă aveți întrebări, glasare, fără glasare, de bilețele.
Așa e, eu
da.
Dacă toți erau doi frați gemeni, de ce nu s-au putut împărți lucrurile în două?
Dar nu era vorba de avere acolo, era vorba de binecuvântare. Nu știu, nu se poate. Se pare că nu se poate așa. Nu se putea, nu știu, nu se putea. Peste vorbele lor și peste vorbele lui Isaac, dincolo de vorbele lui, era de fapt o binecuvântare care mergea spre lumina veșnică. Nu era numai o binecuvântare care mergea la turme, la oi și la nu știu ce. Și nu se putea împărți lumina în două. Adică fiecare avea rolul lui. Nu, nu se putea. Se pare că nu se putea. Acestea. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Bine, noi facem de nenumărate ori asta, știți? Adică noi facem să fără de șmecherii și păi zicem, m-a ajutat Dumnezeu și adică prin mama au rezolvat treburile și... Nu? A, ba da, ba da, nu putem spune asta. Adică eu am zis despre faptul că el făcea niște lucruri care cumva frizau păgânătatea, dar nu putem zice că nu credeam în Dumnezeu. Nu, poate că am exagerat eu când am vorbit despre Esau. Dar nu putem. Nu, și Esau credea în Dumnezeu, numai că, exact cum și noi, credem în Dumnezeu, dar fiecare în felul lui. Și toți suntem creștini, toți nu știu ce, dar fiecare în felul lui. Noi credem în Dumnezeu, dar credem că las că știu eu cu Dumnezeu. Cu aleșii lui, las că știu eu. Alții zice, las că știu eu cu Dumnezeu. Deci fiecare are ideile lui și nu sunt rari care merg pe calea cea curată, cea clară despre Dumnezeu. Cea nemurdărită, neîntinată. De fapt, noi la nivelul interior suntem marea majoritate, suntem păgâni. Deci suntem păgâni. La nivel interior, noi suntem de tradiție creștină pentru că ne-am născut creștini și atunci formal noi ne supunem și suntem și mai religioși așa, și atunci intrăm în rânduiala religiei în care ne-am născut. Dar noi, în credința noastră interioară, suntem păgâni, mulți dintre noi, mulți. Și, adică avem o concepție despre Dumnezeu destul de dubioasă. Nu credem ce spune Scriptura, nu credem ce spune Evanghelia, nu credem ce spune... Adică nu luăm serios cuvintele acelea și le socotim așa, pentru proști. Noi știm mai bine. Și avem noi ideile noastre. Din câteva experiențe pe care le-am trăit, câteva răutăți pe care le avem în inimă, câteva gânduri pe care le trecem noi pe acolo și zicem că asta e o mare experiență și zicem, da, știu eu cu Dumnezeu, Dumnezeu e așa, Dumnezeu e așa. Avem explicațiile noastre și noi nu suntem o asemenea formulă de gândire în care noi avem ideile noastre despre Dumnezeu, naște necesită păcat. Deci, un asemenea om, orice gând al lui este păcat, înțelegeți? Orice gând al lui este păcat. Pentru că el nu crede în Dumnezeu cel viu. Și asta când zic, aproape noi toți suntem așa. Pentru că avem ideile noastre, Dumnezeu pe mine m-a lăsat, nu știu ce să înțeleg, pe altul l-a prețuit pe mine, nu m-a prețuit, aici parcă nu m-a ajutat, oarecum e Dumnezeu acesta. Și nu desfacem lumea prin înțelegerea creștină și adâncă și profundă a lumii, ci cădem în tristețile noastre, în dezamăgirile noastre, nu mai rezolvăm problema, o lăsăm acolo nerezolvată, dar cumva toate acestea se așează într-o icoană falsă a lui Dumnezeu. Ele rămân nerezolvate prin învățătura creștină pentru care au murit atâția oameni, pe care tu nu mai crezi sau pui la îndoială și zici, o rămân acolo, o vedea noi cum e. Și, de fapt, aceste nerezolvări creionează un chip străin de Dumnezeu, fără să-ți dai tu seama în inima ta, la care te raportezi, despre care gândești, și din momentul acela e ca un fel de concepție de viață greșită, despre un Dumnezeu greșit, care are din start, dacă punctul principal de care se țin toate Dumnezeu e greșit, ca și chip, ca și înțelegere, tot ce faci tu și gândești tu este greșit, adică cum zice Mântuitorul, dacă ochiul care trebuia să fie lumină este întuneric, atunci întuneric cu atât mai mult. Adică, el zice, dacă tu cu ochii tăi care ar trebui să fie lumină și cu ei să faci curățenie peste trup și cu un enoare, nu este lumina vederii. Păi dacă acolo este întuneric, cu atât mai mult întuneric cu peste trup și murdărie și în toate, adică tot se transformă în păcat, totul se transformă în păcat. Și aproape că oamenii, și când zic asta, zicem, aproape de noi toți avem o concepție de viață greșită. Nu credem în învățătura de credință creștină. Despre asta Părintele Arsenie Voca spunea că esențial este să ai o concepție de viață creștină desăvârșită. O concepție de viață creștină. Și oamenii nu prea au o concepție de viață creștină. Au așa, un amestec de-a lor. Și în momentul acela, de la cârma minții atârnă totul, spuneam Părintele Arsenie Voca. Deci dacă concepția de viață creștină este adevărată, totul se luminează și zicea până la nivelul ultimei celule se curățește și se face sfântă la sfinți, pentru că aveau o concepție de viață creștină. Nu înseamnă concepție, când zicem noi concepție de viață creștină, nu înseamnă orice filozofie profundă, tot felul de înțelegeri greoaie. Nu, simplu, învățătura de credință creștină. Unu, că Dumnezeu e dragoste absolută și veșnică și că din dragoste ne-a născut și ne-a zidit și că suntem unici pentru El, fiecare în parte. Câteva lucruri așa, simple, dar pe care să le ții cu toată ființa ta, să le crezi, să nu treci peste ele nici mor. În momentul în care treci peste ele și le iei așa și zici, a, povești, nu știu eu mai bine, în momentul ăla tot ce faci, tot ce gândești, e păcat, tot. Înțelegeți? E ca și cum de la cârma minții totul se întunecă, se transformă în păcat, tot. Orice faci, orice dacă faci fapte bune, ele se transformă în păcat. Și asta e un ispită pentru toți. Toți suntem aici undeva. Deci mai bine să fii simplu și să gândești simplu decât să fii complicat, să ai tot felul de idei, să-ți faci tu păreri. Părinții noștri, bunicii, strămoșii au fost sfinți pentru că erau simpli și nu s-au băgat prea mult. Și au zis, așa a zis, așa este. Și gata. Și pentru asta au fost sfinți. Unii dintre ei au fost sfinți nefăcând mare lucru și tot ce făceau erau ca niște sfinți. Tocmai pentru că aveau concepție de viață creștină clară. Pe când noi devenim tot mai pricepuți, tot mai cunoscători și începem să avem păreri și idei, să facem legături, să facem conexiuni și de aici începe o neîncredere așa în învățătura de credință creștină pe care nu o cunoaștem bine ce înseamnă să fie concepția de viață creștină și devenim așa semi-păgâni sau chiar întunecați și de aici totul se face întuneric. Tot ce faci devine păcat, înțelegeți? Adică nu e în consonanță cu Dumnezeu, nu e în legătură cu El. E în legătură cu un idol pe care ți-l construiești în mintea ta și la care te raportezi, ori urându-l, ori iubindu-l din când în când, ori apelând la El și încercând să-i câștigi încrederea, ori tot felul. Dar nu e Dumnezeu acela. La un moment dat, în locul acelui chip, se ascunde diavolul. La un moment dat, chiar vine diavolul și se pune acolo și tu te închin lui. Te închinui, dar nu tu zici că mă închinui Dumnezeu, dar de fapt te închinui diavolul. Dacă mai aveți întrebări, trecem cu bine.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și a fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Și ca să nu vă las în ceață, să vă dau două texte sau două locuri în Scriptură care vă verifică tot timpul dacă aveți conștiință de viață creștină sau nu. Unu este cuvântul spus de Mântuitorul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca oricine care a ajuns să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci dacă aveți, credeți asta, că Dumnezeu ne iubește atât de mult și iubește lumea încât pe Fiul Său l-a pierdut, pe care că te iubește pe tine, pe fiecare în parte, când zice lumea, fiecare în parte. Deci dacă crezi asta, ești aproape de concepția de viață creștină. Și a doua, cuvântul ce îl spune Mântuitorul în fața Tatălui și zice că aceasta este voia Tatălui meu,
ca pe niciunul dintre care, cei care mi-a dat, pe niciunul să nu-l pierd. Că asta e voia lui Dumnezeu a Treimii, ca niciun om să se piardă, că nu e niciun om sortit pieirii, că nu e niciun om al răului, că niciun om nu-i construit să fie al răului. Că pe toți iubește Dumnezeu la fel și care față de fiecare o anumită aleasă specială legătură. Cine nu crede asta, nu e în concepție de viață creștină. Nu poți, ce se învârtește? Astea două, puneți-le în suflet și puneți-vă așa ca un barometru zilnic. Cred în chestia asta. Când afli că a murit Efreu, să zicem. Cred că Iisus Hristos, Dumnezeu a iubit așa de mult lumea și tu zici, unde e Dumnezeu? De ce nu ne iubești? De ce nu ne-a ascultat? Și tu să poți zice, da, cred că Dumnezeu a iubit așa de mult și ne iubește așa de mult și lumea și ne iubește fiecare în parte, mai mult decât ne putem imagina, atât înțeleg, mai mult înțeleg. Și să poți rămâne în asta, mare lucru. Așa m-am bucurat, de exemplu, de fratele meu când i-a murit soția și rămâneau trei copii și toți oamenii sunau și ziceau, părinte, cum s-a putut întâmpla? Unde a fost Dumnezeu? Și el zicea, domnule, închid telefonul, dacă mai continui să vorbești așa, închid telefonul. Dar nu-ți permis să vorbești despre Dumnezeu așa. Și eram cu el, că mergeam undeva, rezolvam ceva. Și zicea, te rog frumos să-ți retragi cuvintele. Și adică, zicea, Hristos m-a iubit și a iubit-o și pe ea știe el ce face. Gata, domnule, asta este. Asta e concepția de viață creștină. Ce să mai zici? Restul? Închidea telefonul și gata. Înțelegeți? Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.